Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu msikilizaji kwenye VOA Express. Ndani ya studio nimejia tele kama pishi la mchele, ikiwa tena leo ni siku ya Jumanne. Msikilizaji, alasiri hii leo naitwa Sunday Shomari.
Wangu mimi jina ni Harrison Kamau, ikiwa ni tarehe 19 mwezi nao ni wa 9. Lakini Sunday, imekuwaje kwamba hunikaribishi tena kwenye VOA baada ya muda mrefu?
Baada ya muda mrefu kupotea kwenda kwenye ile show ya alfajiri, sasa mzee Kamau yuko ndani ya nyumba, anarudi tena kwenye VOA Express. Karibu Harrison Kamau.
Asante sana, unishike mkono nipeleke pole pole, lakini salamu nyingi kutoka maeneo ambapo pia nimetoka. Lakini
maeneo ya Boston.
Lakini kwanza tuangalie mambo yanayotuzunguka, kukiwa na mkutano wa Umoja wa Mataifa huko New York. Tutakuelezea yapi yanayojiri, na vile vile
kule Tanzania, Kamau, tayari kuna gazeti linaitwa Gazeti la Mwanahalisi limefungiwa tena kwa kipindi cha miaka miwili. Liwahi kufungiwa siku za nyuma, limefungiwa tena. Kulikoni mwandishi wetu wa Tanzania kule Dina Chahai, tutazungumza naye zaidi kuhusu swala hilo.
Na pia kule upande wa Burundi, ni kwamba hali ya kimaisha na kijamii imebadilika kidogo, hasa katika shughuli za kuweza kutembelea migahawa.
Bila shaka tutasikia hiyo habari kutoka kwa Hedda la Kizimana. Vile vile wanamgambo huko Sudani Kusini wanasemekana wameshambuliwa na jeshi la serikali ya nchi hiyo katika jimbo la Unity. Sasa nini ambacho kinaendelea zaidi? Tutasikia hiyo habari zaidi kwenye habari za dunia.
Lakini kwa kwanza kabisa, habari ambayo imechukua uzito sana katika ulimwengu ni kwamba viongozi wa ulimwengu wote wanakutana New York, mjini New York. Na tumebahatika kwa kuwa mwenzetu Mary Mgawe yuko New York, na muda mfupi ambao umepita nimempata akiwa katika shughuli za kuenda kuhudhuria mkutano huo. Lakini nikamwambia Mary, kidogo nitokezee, je, kauli mbiu ya mwaka huu ya mkutano wa Umoja wa Mataifa ni ipi? Na hivi ndivyo amenieleza.
Kama kauli mbiu ya mkutano huu wa 72 wa Umoja wa Mataifa kusafirishaji haramu wa binadamu, unyanyasaji wa kingono na usitishaji wa usambazaji wa silaha za nyuklia, ambapo tumuni hii tuko hapa tayari, wajumbe mbalimbali wanaanza kufikia katika kuhudhuria mkutano huu ambao utashirikisha kutoka nchi 193 ambao ni wajumbe wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Na sijui Maria, kama unaweza ukatuelezea kidogo ni viongozi wapi wanatarajiwa kuhudhuria ama kuwa katika kikao cha leo, ambapo ufunguzi kwa hakika ni muhimu sana na macho ya ulimwengu yanatazama.
Viongozi wanaotarajiwa ni kutoka nchi zote ambazo nchi 193. Sasa tu kwa upande wa Afrika, nchi ambazo ni Zambia, Mali, Zambia, Uganda, Mauritania na Nigeria. Lakini hapo hapo kwa upande wa Afrika Mashariki, Tanzania na Kenya ambazo zimetuma mawaziri wake ya mambo ya nje, hao pia nao watashiriki. Lakini linalozungumziwa zaidi ni kuhusu rais wa Nigeria Muhammad Buhari, ambaye ametumia muda mwingi sana akiwa London kwa ajili ya matibabu.
Kuna swala la Korea Kaskazini ambalo kweli limechapa vyombo vya habari katika siku za hivi karibuni. Unaona kama swala hilo la usalama litapewa kipaumbele?
Hicho ni kitu ambacho kinabashiriwa sana, ambapo leo unatarajia kuzungumza kutoa hotuba yake ya kwanza kabisa tangu aingie madarakani ambaye rais wa Marekani. Korea Kaskazini na harakati zake za masuala ya nyuklia inaweza katika kata katika hotuba ya Trump, lakini kuna suala la amani na usalama katika nchi zote za Ulaya na Afrika. Watu wanabashiri pia pengine vile na linaweza pia likazungumziwa.
Asante sana Maria, sijui kama kuna lingine ambalo bara la Afrika linaweza kuwa linatarajia kwenye mkutano huu.
Kuna lile suala la Tanzania siwa katika ripoti ya Umoja wa Mataifa kwamba inafanya harakati ama inafanya biashara na Korea Kaskazini. Hasa pia tunajaribu kuona, je, Tanzania itaweza kujibu leo katika mkutano huu. Na kwa upande wa Kenya, hatujui mwakilishi wa Kenya atazungumza nini, ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Kenya Amina Salumali atasema nini kuhusu suala la uchaguzi na masuala ya kisiasa ambayo yanaendelea kule Kenya kwa hivi sasa.
Asante sana Mary Mgawe, huyo msikilizaji akizungumza nasi na mwenzangu Kamau hapa akiwa kule jijini New York, ambapo mkutano hivi sasa Kamau unangojea atakapokwenda kuzungumza rais wa Marekani Donald Trump, muda mchache ujao. Na natumaini taarifa hiyo msikilizaji usikae mbali na redio yako, kwa sababu Mary Mgawe yupo kule. Baadaye kwenye matangazo yetu ya jioni tutawaletea hiyo taarifa kwa undani zaidi na kueleza hayo yaliyozungumzwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Sasa Kamau, hebu niambie, tunaangalia kule upande wa Tanzania. Upande wa Tanzania, kama ulivyosikia Kamau nimezungumza kwa wani, kwamba gazeti la Mwana Halisi kule nchini Tanzania limefungiwa kwa kipindi cha miaka miwili. Haya, kulikoni? Tunaye mwenzetu kule nchini Tanzania, mwandishi wetu Dina Chahali. Dina, karibu Vio Express, tueleze mambo yanavyoendelea huko.
Asante sana Sande. Mambo yanavyokwenda huko, kama ulivyosema, leo serikali imelifungia gazeti hilo la Mwana Halisi ambalo linatoka mara moja kwa wiki kwa madai kwamba linaandika habari za upande mmoja za uchochezi na kuhatarisha usalama wa taifa. Kwa hiyo mkurugenzi mkuu wa idara ya habari maelezo, ambaye ndiye msemaji mkuu wa serikali kulingana na sheria ya sasa ya huduma hizo za habari, Dr. Hassan Yabasi ndiye alikuwa amezungumza swala hilo na kusema kwamba walikuwa wamefanya mawasiliano na wahariri wa gazeti hilo muda mrefu, na kuanzia Januari mwaka huu mpaka sasa hivi wamekuwa wakiahidi kuomba radhi au kusahihisha, lakini hawakuweza kufanya hivi. Kwa hiyo wamesema kwamba hakuna jinsi, wameamua tu kwamba walifungia hilo gazeti. Lakini alihojiwa pale na waandishi kwamba nadhani hii inakuwa ni mara ya kama ya tatu ya nne ilifungia magazeti ya kampuni hilo. Haoni kwamba wana uhuru wa vyombo vya habari. Yeye alikanusha akidai kwamba wao katika uhuru wa vyombo vya habari kuwa kuna mipaka yake ya kufuata ndani ya hiyo sheria.
Msingi mkubwa wa wajibu na haki za wanahabari umeainishwa katika mkataba wa mwaka 66 unaitwa mkataba wa kimataifa wa haki za kisiasa na kiraia. Na hicho kifungu kimetiliwa nguvu kwenye sheria zetu za nchi. Imesisitiza haki ambazo wanahabari wanazo. Wana uhuru kabisa wa kuhoji serikali, wana uhuru wa kufuatilia habari za maendeleo. Lakini ukisoma kifungu cha 3 A na B, mkataba ule unaainisha kwamba vyombo vya habari pia tuna haki, lakini pia tunao wajibu wa kufuata. Vyombo vya habari havipaswi kubeba kejeli, matusi, dhihaka dhidi ya watu wengine. Lakini pia vyombo vya habari havipaswi kuwa chanzo cha kuvunja usalama wa nchi.
Dina Chahali, unafahamu kwamba hii si mara ya kwanza kwa jarida hili la Mwana Halisi kupewa adhabu. Pengine yapi ambayo yameonekana kama anavogusia hapo kwamba yameleta hatari kwa kuchukua mpaka serikali kuchukua hii hatua zaidi? Na wanahariri wahariri wa hili gazeti nao pengine wamesema chochote?
Kwa mujibu wa Dr. Masi, anasema kwamba kwenye matoleo mbalimbali, mfano kama anasema kuna toleo la Januari 30 mpaka Februari, hilo gazeti liliandika kwamba kuna ufisadi ndani ya ofisi ya rais. Lakini kuja kusoma habari yenyewe ni kwamba ufisadi ulioelezwa ni shirika la elimu Kibaha. Wakazungumzia pia kuna habari waliandika kuhusiana na kwamba walimhoji aliyekuwa wakati huo waziri wa habari Mwakyembe, Dr. Mwakyembe, kwamba alisema kwamba usalama wake uko hatarini. Lakini walivyohoji waandishi, walivyohoji wahariri, walivyomhoji Mwakyembe mwenyewe, ikaonekana kwamba ile habari ni ya kupita. Kwa hiyo katika hiyo alitoa mifano michache tu ya kuonekana kwamba jinsi ambavyo hilo gazeti linakiuka alichosema kwamba kanuni za uandishi wa habari na maadili yake.
Ni kweli kwamba taaluma yetu kwa mujibu wa sheria ile kuna maeneo ambapo mwandishi atawajibika kama mwandishi, lakini yako maeneo ambayo bado chombo cha habari kitawajibika kama chombo cha habari. Sasa nafahamu kwamba waandishi tumepewa miaka 5 ya kwenda kusoma, kwa hiyo bado hatujaanza usajili kwa maana ya waandishi kama wanataaluma. Ikifika huko mwandishi pia, kwa mfano huyu ambaye mwanahalisi wenyewe wamekiri kwamba aliuzusha tu kafanya mahojiano na waziri, huyu alipaswa achukuliwe pia hatua kama mwanahabari. Sasa huko hatujafika kwa maana ya utekelezaji wa sheria.
Sawa kabisa, Dina Chahali, tumemsikia msemaji wa serikali. Pengine kuna nafasi yoyote labda wahariri wa Mwanahalisi wamezungumza kusema chochote?
Nimejaribu kuongea na Jabiri Idris ambaye ni mhariri mkuu wa gazeti la Mwananchi. Yeye alitoa taarifa tu ya kusikitishwa na huo mwenendo anaosema kwamba serikali inaonekana kwamba inavifuatilia vyombo vyao vya habari. Kwa hiyo alisema tu kwamba kweli waliojiwa, alikiri kwamba waliojiwa, lakini yeye anaona kwamba bado ni uonevu unaoendelea dhidi ya vyombo vyao. Kumbuka kwamba gazeti la Mseto pia nalo ambalo limeshafungiwa linamilikiwa na kampuni hiyo. Kuna gazeti la Mawio ambalo limefutwa kabisa linamilikiwa na kampuni hiyo, ambayo mmoja wamiliki wake ni mbunge wa Ubungo kwa Chadema Kubemea.
Nakushukuru sana Dina Chahali kwa taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Tukutakia kazi njema. Sasa tuangalie habari za dunia. Wanamgambo wameshambulia wanajeshi wa serikali ya Sudani Kusini katika jimbo la Unity, ambako shughuli kwenye viwanja vya mafuta zimesitishwa na watu kutoroka kwa sababu ya vita. Shirika la habari la Reuters limemnukuu afisa mmoja wa serikali ya mtaa akisema kuwa watu waliouawa kufuatia machafuko ya jana Jumatatu walikuwa ni pamoja na wanawake, wazee na maafisa wa polisi. Msemaji wa wanamgambo hao, Lam Paul Gabriel, amedai kuwa idadi ya watu waliouawa ni 18, lakini serikali imesema kuwa maafisa wake wamewadhibiti wanamgambo hao. Nchi hiyo ambayo ilipata uhuru wake mnamo mwaka 2011 kutoka kwa Sudan baada ya mwagikaji damu mkubwa, ilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mnamo mwaka 2013, huku wafuasi wa Rais Salva Kiir wakipigana na wale wa makamu wake Riek Machar.
Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi amesema serikali yake inalaani vitendo vyote vya ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo la magharibi mwa nchi hilo la Rakhine, ambapo zaidi ya Waislamu 1400 wa Rohingya wamelazimika kukimbilia usalama kwenye nchi jirani ya Bangladesh. Akizungumza mapema leo mbele ya wanadiplomasia katika mji wa Nipitou, mshindi huyo wa tuzo la amani la Nobel amesema kuwa nchi yake haiogopi uchunguzi wa kimataifa, na kuongeza kwamba visa vyote vya ukiukaji wa haki za binadamu au visa vinavyoweza kuvuruga amani vitakabiliwa kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, Aung San Suu Kyi amesema kuwa hatua kama hizo zitachukuliwa tu iwapo kuna ushahidi wa kutosha.
Afisa wa fedha kutoka Zambia amesema kuwa taifa lake litarajia mazungumzo na shirika la fedha ulimwenguni IMF mwezi Oktoba, kwa matumaini kuwa bodi ya shirika hilo itaidhinisha msaada wa kifedha kabla ya mwaka kumalizika. Zambia, ambao ni taifa la pili barani Afrika kwa utoaji wa shaba, limeathiriwa kiuchumi katika miaka ya karibuni kutokana na kushuka kwa thamani ya bidhaa hiyo. Mwezi Machi mwaka uliopita, taifa hilo lianza mazungumzo na IMF ikiwa ni juhudi ya kunusuru uchumi. Katibu mkuu wa wizara ya fedha Mukuli Chibuka amesema kuwa mazungumzo yamekaribia kuzaa matunda, akisema kuwa tayari masuala muhimu yamejadiliwa.
Na kimbunga kikali cha Maria kimewasili katika taifa la Dominica ambacho ni kisiwa cha Caribbean kwenye bahari Atlantic usiku wa kuamkia leo, baada ya kimbunga hicho kupata nguvu hadi kufikia kiwango cha 5 ambacho kinaweza kusababisha hatari kwa maisha ya binadamu na kuleta mafuriko makubwa. Waziri Mkuu Roosevelt Skerrit kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa ripoti ya kwanza inaonyesha uharibifu mkubwa. Skerrit ameongeza kusema kuwa wamepoteza kila wanachoweza kununua kwa fedha, akihofia kuwa ripoti za majeraha pamoja na vifo huenda zikaripotiwa kutokana na maporomoko ya ardhi baada ya mvua nyingi zinazosababishwa na kimbunga hicho. Idara ya kitaifa ya vibunga ya Marekani imesema kimbunga Maria kufikia mapema leo kilikuwa na upepo wa kasi ya kilomita 250 kwa saa. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Endelea kusafiri na VOA Express kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Harrison, kama unapokuwa unasafiri na VOA Express, mambo mengi yanaendelea. Unaweza kwenye matatu, unaweza kwenye daladala, unaweza kwa kazini, unaweza kwa nyumbani, lakini mambo mbali yanaendelea. Sasa kama unafahamu, kama wanasema kwamba maeneo mengi ya Afrika Mashariki, vijiwe vya kahawa. Oshaka kwenye vijiwe vya kahawa.
Walisema zile za kahawa tu za kujua. Kwa kweli yeye. Si nyingi sana tena hapa Marekani wajua.
Lakini sasa kwa kule eneo letu Afrika Mashariki, yale maeneo yamekuwa maarufu sana kwa wazee.
Mhm.
Unaona? Wazee baada
ya kazi. Katika siku za nyuma.
Wazee ndio walikuwa wanakwenda wanakaa.
Mhm.
Sasa kule Burundi hayo mambo yamebadilika kabisa.
Inakuaje tena?
Sio tena wazee. Sasa nini kimetokea?
Vijana.
Na imekuaje mpaka vijana wameingia kwenye vijiwe? Kuna kitu kinaendelea pale Burundi.
Mambo yanabadilika.
Mambo yanabadilika. Hebu tumsikilize mwandishi wetu Haidala anatueleza jinsi hii mambo ilivyobadilika kule Burundi.
Tema, nifanyie janja tatu na kafe moja.
Vikombe vinaoshwa na oda inatolewa. Mawasiliano haya ni kati ya wahudumu wawili katika mgahawa, si wa pombe bali ni wa vinywaji vya aina yake hapa nchini. Mbali na kahawa, pamoja pia na tangawizi ama jinja, vinywaji vinavyozoeleka kwenye vijio vya kahawa. Hapa kuna pia aina nyingine ya chai iliyoungwa kwa mimea ya asili. Ni kwenye barabara ya 6 kata ya Bwiza mjini kati Bujumbura. Ni Zigimana Suleimani maarufu kama Dr. Sule ni mumiliki wa mgawa huu.
Kama tusile chai ya ndani wantia sukari, hii chai za hapa kumbia pamo tevere, pako wima wima, pako moringa, pako chai ya hembe, pako chai ya pera, pako chai ya voka, pako chai ya mustakaferu. Hivyo yote ni tulifuatilia tukasoma tukaona kama litakuja kusaidia watu.
Unatambulika kisheria?
Ndiyo, tupo tunajulikana ministeri sababu ni shirika ambapo linasaidia hizi dawa za kienyeji. Ukiwa mara nyingi hapo unaweza kuona na navuta nguo ya kazi, yani ile cash posier ya kuonesha kama niko mganga.
Hapa Bujumbura maeneo haya vijio vya kahawa yalikuwa maarufu sana kwa wazee katika mitaa inayokaliwa na watu wa kipato cha kawaida kama Buyenzi na kwingineko, lakini hapa ni tofauti kabisa na vijana ni wengi wanaotumia vinywaji hivi.
Hapa kila siku nikitoka kufanya kazi zangu na pashani pitia hapa kupata jinja.
Jinja, kwa nini unapenda jinja?
Napenda jinja kwa juu nikitokaga makazini niko na mchoko, mwili unachoka. Nikikunywaga asubuhi na namka mchoko umeisha. Nishabipima nikilala kama sikunywi na namka ningali na mchoko, lakini kikunywa asubuhi na namka mchoko uliisha.
Lakini hofu kwao ni kujua ametumia kiwango cha kutosha au amezidisha.
Vitu vya uchungu vinaweza kuwa vinasaidia mwili. Tulikuwa tunaona hata zamani vilimani batate yetu walikuwa natupatia vitu vya hii miti ya uchungu tu. Ilikuwa dawa naita mubirizi. Tena vilikuwa vinaponesha. Wangekuwa wako na gisi ya kujua mtu atumie hii asipitishe wala asipunguze, ingekuwa iko sawa.
Dr. Sule, mmiliki wa mgawa huu, anahakikisha kuwa faida ya vinywaji hivyo ndiyo yawavutia vijana. Bali na vijana kuwa wateja, kuna vijana wengine zaidi ya wane walioajiriwa kufanya kazi hapa, na hivyo biashara hii ya vinywaji vya aina hii ikawa kwao chanzo katika kukidhi baadhi ya mahitaji yao. Ni hayo tu alasiri ya leo.
Sare sana, kaba umesikia maeno yanayotueleza Haidallah Kizimana.
Mambo yanabadilika, vijana wanachukua udhibiti katika kila sekta ya siku.
Na hii ni kwa sababu wameambiwa ile kahawa ina namna fulani ya kusaidia kiafya. Watu wameona, unajua nini? Tupate hii kitu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba vijana nao vivyo wanataka kuangalia afya zao.
Nani hatua nzuri, lakini kwanza tuende katika mambo ya muziki. Namuona Susumila pale anasema nini?
Sio mchezo, kama huyu jamaa Susumila ni hatari kweli kweli, anapiga kitu.
Sema
ngoma itambe.
Basi itambe.
Vitu vyake ni vizito kweli kweli. Tumsonge mbele na Susumila.
Wakitomu wanachomeka kule.
Wacha ngoma itambae.
Wakibandu wanabandika kule.
Wacha ngoma itambae.
Wakitomu wanachomeka kule.
Wacha ngoma itambae.
Wakibandu wanabandika kule.
Wacha ngoma itambae.
Sasa tatingisha kichwa mabega kiuno kipenda tatingisha tabata. Wacha sabiki asema nataka kucheza ngoma gani kwa sasa. Tatingisha kichwa mabega kiuno kipenda tatingisha tabata. Na kama na feel muziki sema jiunge ucheze na sisi sema na kama na feel muziki sema jiunge ucheze na sisi kipele kipele dike kipele kipele siku kipele.
chomeka kule.
Wacha ngoma itambae.
Wakibandu wanabandika kule.
Wacha ngoma itambae.
Wakitomo wanachomeka kule.
Wacha ngoma itambae.
Wakibandu wanabandika kule.
Wacha ngoma itambae.
Nakwambia ngoma inatamba kweli kweli hapa ndani ya VOA.
Kama ngoma itambaye hiyo bwana inapiga vitu, hiyo kitu sio mchezo. Namuona kama anazingirika na vingirika na cheza kweli kweli. Maana kama umemisi hizo ngoma muda mrefu.
Kwa muda mrefu nimemisi sana kuwa kwenye Express tena nisalimia watu wangu popote walipo, wakiwa kule Dar es Salaam, wengine wakiwa kule Nairobi, na vile vile bila kusahau watu wa Kigali, wanasema Kigali, na wengine wakiwa Kampala kule Uganda.
Bila kusahau Bongo Dar es Salaam. Mambo ni makubwa kweli kweli kutoka maeneo yote ya maziwa makuu ndani ya VOA Express. Tunakupa vitu moto moto. Na kama wakati tunazungumza hapa, naona tayari kwenye mitandao na vyombo vya habari vya Marekani hapa anaonyeshwa rais wa Marekani Donald Trump akitoka pale makao yake makuu ya Trump Towers kuelekea sasa kwenye eneo la jengo la Umoja wa Mataifa kuzungumza kwenye ule mkutano wa baraza kuu.
Mara moja anaonekana akienda, na unajua Mary Mgawe ataweza kutueleza katika matangazo mengine
ya jioni.
Ya jioni Trump atakuwa amesema nini katika mkutano huo wa Umoja wa Mataifa?
Bila shaka. Sasa moja kwa moja kama utuangalie kwenye yale mambo ya kero, unapokuwa una kero na vitu vingi, kuna vitu vinakera watu vingi kama huo. Kule Mombasa wanaeleza hii leo kwamba hivi unavyoona haya malori makubwa makubwa yamebeba matakataka yanakwenda yanafanya kazi, lakini je, yana kero ya aina gani? Hebu tumsikilize Miriam Kamau. Ana jina kama lako. Miriam Kamau.
Amekerwa
kweli. Miriam Kamau huyu ni mwenyeji wa Mombasa. Hii kitu anasema inasumbua kweli. Atatueleza jinsi ambavyo mambo haya yanamkera na inakuaje. Hebu tumsikie Miriam Kamau.
Hizo takataka zikizolewa zikwa ndani ya marori, zikishekwa kwa marori zinakaa pale karibia wiki moja wiki mbili, ile harufu inatoka pale hai hata sijui. Ukitembea wapata hizi magari za kubeba garbage za munisipa zimejaa takataka, ikiwa mbele yako wasikia takataka, ukishuka kibarani pia wasikia harufu ya kupiga. Kero kubwa ni kwa watu wote wakijaza hizo matrela zao za munisipa wanazimwaga hapo. Kila mtu akipita hapo, hata president yupita hapo, mzungu yupita hapo, mimi raia napita hapo. Ukifika hapo wafunga mapua. Sasa kama wanaweza ziondoa wazike mahali pengine, namna hiyo angalau kukuwe kusafi. Ukija huku town pia wanasimamisha taka hapo wiki mzima. Ukielekea town wapata zimesimamishwa zimejaa takataka. Si tunaomba kama county government ya Mombasa kama wanaweza isongesha mbali kidogo na barabara. Inatukera sana kwa sababu tukiwa ndani ya matatu tusikie tu harufu huko ndani. Tungeomba kabisa kuwe kusafi, yani wewe ukitembea unajisikia kabisa uko mahali pazuri. Hautuwezi tupata takataka hivi hivi, tukipata kuwa hata kama mimi mwenyewe binafsi siwezi kama vile ni kule ndizi nitupe ganda. Ukiwa nataka angalia mahali kumekuwa dust bin ziko zimejaa town, tukipata kama mahali hapo rusha hapo, waje tupo ovyo ovyo tu, kuwa raia msafi.
Sana sade sana huyo. Basi ni Bi Kamau kule Mombasa. Miriam Kamau yakielezea jinsi Kamau mambo ya matakataka yanavyoweza kutuharufu.
Yanakera kweli kweli. Mambo yanaendelea vizuri kabisa katika VOE Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Naona kwamba kuna swali ambalo kwa kawaida sisi hushirikisha yule msikilizaji na swali letu lilikuwa la jana lilikuwa, je, unaunga mkono pendekezo la muhula wa ubunge na urais kubadilishwa kutoka miaka mitano hadi saba nchini Tanzania? Je, wamesemaje? Sande
mengi yamezungumzwa. Nianze na Haile Neguste, huyu anasema kama miaka mitano umeshindwa kuleta maendeleo, saba ndio utafanya? Hii ni tamaa ya madaraka. Haya,
Rose Emmanuel anasema tunapinga vikali sana, hakuna kuongeza miaka tena, ipunguzwe ibaki minne. Mbona mpendwa wetu Jakaya Kikwete hakuwahi kuongelea jambo la kuongeza miaka kwa rais huyu? Hapana kabisa, bora angekuwa Lowassa. Hakuna uhuru habari nchini, inaendeshwa kwa vizazi, sijui ndivyo anajaribu kueleza. Anasema yeye hataki miaka irudi iwe minne.
Sawa kabisa. Haya, huyu Joshua Kitoi anasema mimi nakusudia kuwasilisha bungeni hoja binafsi kupunguza muda. Unaona huyu anasema anataka kupunguza muda kama madarakani kwa wabunge na rais kutoka miaka mitano mpaka minne tuwe kama Marekani ili kutoa nafasi kwa wananchi kuwa na maamuzi zaidi kuhusu uendeshaji wa nchi yao.
Huku naye Paul Fred akisema hakuna kitu kama hiyo. Kama wameshindwa kupunguza miaka mitano wanaona hawatoshi, basi watoke waachie wengine. Wameona muda unayoma bila kufanya lolote, kazi ya kuwakandamiza wapinzani tu.
Haya, Simon Kitumanga anasema mimi bwana napingana vikali kabisa na hii kitu. Hii ni ujinga, kwani kinachokwamisha nchi yetu si muda mchache wa uongozi bali ni kutokuwa na lengo la pamoja kama taifa.
Basi huyu naye anasema, na Simon anasema kila kiongozi anakuja na agenda na malengo yake ya kutimiza ndani ya miaka mitano. Hii inasababisha wale kuwa na wasiwasi wakikosa kutimiza malengo yao katika kipindi kilichopo.
Safi kabisa. Basi msikilizaji, hayo tu ni baadhi ya maoni tuliyokusomea, lakini unaruhusiwa kuendelea kwenda kwenye www.voaswahili.com, halikadhalika nenda kwenye VOA Swahili Facebook uendelee kutuma maoni mbalimbali. Lakini moja kwa moja wakati tunaangalia pale kwenye vyombo vya habari, namuona sasa Rais Donald Trump wa Marekani amewasili kwenye jengo la Umoja wa Mataifa akiwa anajiandaa kwenda kutoa hotuba yake ya kwanza kabisa kwenye eneo hilo. Na ndani ya nyumba, msikilizaji, tayari naye amekwisha wasili ndani ya nyumba akiwa amejaa tele tele, kama anavyosema, kama pishi la mchele, mtu mkubwa mwenye mwili mzito. Si mwingine, msikilizaji, ni BMJ Muridhi akitueleza yanayotamba kwenye mitandao.
Asante sana Sandy Shomari na mwenzangu Harrison Kamau. Na naenda moja kwa moja mpaka yale mambo yanatamba katika mitandao ya kijamii. Swala muhimu sana, swala nzito, Sandy Shomari, kutoka Tanzania. Yule mwanamitindo anayejulikana kama Hamisa Mobeto tayari anasemekana kusherekea baada ya Diamond Platinumz hii leo kutangaza kwamba yule mtoto ambaye amekuwa kizua kila aina ya hisia kwamba hajulikani babake ni nani. Sasa huyo kaka amezungumza leo katika Clowns FM katika kipindi kinachojulikana kama Leo Tena na kukubali kwamba yeye ndiye baba mtoto.
Bas, yani amekubali kabisa yeye ndiyo baba, amethibitisha kwa ulimwengu,
amethibitisha kwa ulimwengu mzima kwamba yeye ndiye baba wa mtoto huyo. Na sasa hayo yanazungumzwa sana, wakati nikija hapa juu Sandy Shomari, yameandikwa katika magazeti, katika mitandao ya kijamii, katika Instagram, katika Twitter, yamesambaa kila pahali. Manake unavyojua ni kwamba huyu bwana, huyu Diamond, huyu mwanamuziki ambaye ni maarufu sana, amekuwa hasemi hasa mambo yalitokea namna gani, lakini leo amekubali. Na sasa nisome tu machache wanayosema kwenye mitandao. Ni kama huyu Joe MM anasema, mimi nilijua tu jogo hawezi kukaa na kuku mmoja wa kike. Ajabu. Mulamba Kaya anasema, nimekasirishwa sana na Diamond Platinumz kwa kutudanganya kwa wakati wote huo. Naye mjomba Benita anasema, sijui Zari atasemaje kuhusu mwelekeo huo mpya wa hii sakata. Nafikiri labda Zari ashazungumza, lakini tusubiri kusikia ni yapi atasemwa. Lakini hilo ni swala ambalo linaendelea kutanda sio tu katika Tanzania, lakini eneo nzima la maziwa makuu. Turudi kule nchini Kenya. Hebu sikiliza hii sauti ya jaji wa mahakama kuu nchini Kenya, Jaji Mkuu Maraga, alafu nikueleze nini kimejiri.
The Judicial Service Commission notes with dismay that the Inspector General of Police, who is expected to provide security to all government facilities, has repeatedly ignored calls to act, exposing...
Jaji Maraga hapo anaelezea wasiwasi walionao kama wale wa watu wanaofanya kazi katika mahakama, kwamba mambo yamebadilika sana pale, kwamba wanaingiliwa kutoka upande wa kulia na kushoto na watu wengi, ikisubiriwa hiyo kesho kutoa ule uamuzi wa kina zaidi kuhusu ni nani alishinda au alishindwa katika uchaguzi uliopita. Na ni swala ambalo linaendelea kutamba, lakini naona muda umekimbia, tutazungumza mengi labda hapo kesho wakati akitangaza kwa kina nani alishinda uchaguzi wa Kenya.
Bila shaka tutasubiri hayo kwa kina kama unavyosema BMJ Muridhi, bila kusahau pale saa 3 usiku kwenye kipindi cha Kwa Undani tutamulika mengine zaidi kwa undani, na bila kusahau mchana Mary Mgawe jioni tutakuwa naye kwenye kutoka kule New York. Hapa Washington tunakamilisha VOA Express. Naitwa Sunday Shomari nikiwa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Karibu Harrison Kamau, na nawatakia wote wasikilizaji wetu alasiri njema.